A neu oedd yn wedi sefyll o Seina yn ddi gryn. Seina, mae'n y Seina yw'r lle roddwyd y ddeddf ynddo. Y ddeddf sy'n yn condemnio ni. Ond da ni'n gallu sefyll yn y heb grynu. Achos bod mae'n y Seion. Bod Bryn Calfaria. Yn sôn am bethau gwell wrtho ni. Na mynydd Seinau. Gadwch chi ni droi ddim o'n gweddi. Gadwch chi ni weddi ha. O arglwydd yn Duw, da ni'n diolch i ti bod y drigareddau di yw gweld mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Ond yn arbennig oedd yw'n tad bod nhw i'w gweld yn glir yn yr arglwydd Iesu. Da ni'n diolch pan oedden ni'n gaeth dy bod ti wedi'n gweld ni, wedi tosturio wrtho ni, wedi trefnu pris i'w dalu am yn beia ni, ac wedi anfon dy fab dy hunan i dalu'r pris hwnnw. A fedron ni'n dirnad poen yr arglwydd Iesu wrth iddo fo hongian ar y groes a phrofi. Profi i dad nefol yn troi cefn arno. Fedron ni ddim chwaith dirnad yr hyn hwnnw sti i brofi o ddew yn tad. Wrth i ti droi cefn ar y mab anwyl. Yr un roedde ti yn fodlon ynddo fo, roedde ti'n fwy na bodlon ynddo fo. Yr un yr wyt ti'n ymhyfrydu ynddo. Ac o arglwydd yn Duw, wrth ddod ynghyd yn rhinwedd yr aberth rhyfeddol yna. Yn rhinwedd yr oen Duw sydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd. Dyna'i rhyfeddu eto at y daioni sydd yn dod ato ni o ddydd i ddydd. Os da ni'n gwybod am faint yn gwrthryfel ni, da ni wedi bod wrth fynydd Seinau o ddewn tad. Da ni wedi clywed y gorchmynion. Na chwennych o ddewn tad. O, mae mor hawdd i chwennych. Mae mor hawdd i weld rhywbeth a meddwl rywsut, o, nid jyst bod ni eisiau fo, ond bod gynno ni hawl i'w gael o. A da ni'n breuddwydio, ond dyn ni gael hwn yna bydd bywyd gymaint gwell. Na ladd. Ac bydd y dod yr arglwydd Iesu Grist yn dod, da ni'n digio wrth yn brawd heb ystyr. Mae gwreiddyn llofrydd yn calon ni. Ac o arglwydd yn Duw, da ni'n gwybod bod ni wedi digio. Heb reswm, sawl tro. Na fydda di ti ddiwiau eraill gerf ymron ni. Ac o arglwydd mor aml, da ni wedi codi rhywbeth eraill i dy safle di a meddwl, dyma ni, dyma beth sy'n cael bod yn arglwydd yn y mywyd i. Ni'n hynny'n oeddiw'n tad yn eistedd ar o'r sydd yn colonnau. I am the captain of my soul. Yn plant ni oedd yw'n tad, weithiau'n cael dod a maen nhw'n dod mor bwysig. Yn gyrfa ni, yn uchelgais ni, yn cyfeillgarwch ni. Cymaint o bethau oedd yw'n tad, sydd yn dwthio di o'r neilltu. A da ni'n cofio maint yn gwrthryfel. Ac eto rwyt ti wedi trigyrhau. Wedi'n galon i ddewon tad, wedi trefnu bod ni'n cael clywed dy efengil di. A wedi trefnu bod ni'n cael gras i bwyso ar yr arglwydd Iesu Grist. Gwherydd hyn o ddewon tad, da ni heno'n gallu llawnhau lle roedden ni gynt yn ddall o rwan yr ydyn ni'n gweld. Lle roedden ni gynt yn feirw mewn camweddau a phechodau. Y rwan yr ydyn ni'n fyw yn yr arglwydd Iesu Grist. A da ni'n diolch o ddewon tad am y gras sydd yn dod i ymledu i bob rhan o'n bywyd ni trwy wahanol ffyrdd. Diolch ti o ddewon tad am y bleidlais yr wythnos ddwytha yma yn hir cyffredin lle penderfynodd yr aelodau seneddol ar weitha yr holl bol opinion y bleidleisiodd yr aelodau seneddol yn gadarn ac yn glir yn erbyn caniatau. I feddygon helpu pobl i farw. O Dduw yn tad. Dan ni wedi gweld y safonau'n dirywio. Dan ni wedi gweld bywyd yn cael ei ddibysio'n yn gwlad ni. O, Arglwydd, diolch i ti am atal y cam yma fydda'n ddibysio bywyd hyd yn oed unwaith eto. Am ddod Dduw. Dan ni'n gwybod bod na wrth rhyfel mawr yn yn gwlad ni o hyd. A dan ni'n gwybod y gallai ti adael i beth y fynd eto. Mae rhai oedd wedi colli'r bleidlais wythnos diwethaf yma yn dweud bod nhw am ddod nôl ac am godi'r cwestiwn unwaith eto. Ac o arglwydd, dan ni'n gwybod fel mae rhai pobl yn benderfynol o gael eu ffordd. Ond o Dduw, ond i dwi ti yn frenin y brenhinoedd ac yn arglwydd ar arglwyddi. Mi fedri di newid yr awyrgylch yn yn gwlad ni. A mi fedri di beri bod y gymdeithas yn rhoi mwy o bwyslais ar ofal nac ar ladd. Bod y gymdeithas hon yn rhoi mwy o bwyslais ar wrando ar lais y clawd. Ar glywed llais y rhai hynny sydd heb awdurdod. Heb unrhyw un i siarad drostyn nhw. Ysgwali di fod yn dda o ddewn tad, neu di symud yn gwlad ni, i ddwy'n llawer yn ôl at Grist, ac i lenwi calonau yn cymdeithas ni, efo cydymdeimlad a thosturi a thynerwch o ddewn tad. Tynerwch tuag at y gwan, cadernid i sefyll yn erbyn y drwg. A da ni'n gofyn felly ddewn tad y bydd y eglwys di trwy ddrygaredd di, yn cael bod yr hyn ddylech i fod yn oleini yn y gymdeithas. Dyn ni'n cofio am dy waith. Y tu allan i'r eglwys hon o ddewn tad, yn meddwl am y myfyrwyr yn paratoi ddod nôl ac yn dymuno ddewn tad efo ti hyd yn oed rŵan yn paratoi y Cristnogion i sefyll yn gadarn ac i dystio'n glir, ac yn paratoi rhai eraill o ddewn tad sydd heb eto gredu, paratoi rhai fel hyn i glywed yr Efengyl ac i ymateb mewn ffydd yn eu calonau. Dyn ni'n cofio am y cynhadon sydd wrthi mewn gwahanol lefydd o ddewn tad, Emmanuel ag Esther, Lydia, Heledd, a fel oedd Heledd yn gofyn i ni wsnos yn ôl i gofio'n arbennig am undod o fewn y tîm sydd yn Slofacia. Felly, dyn ni yn gofyn o ddewn tad, neu di beri bod y cymeriadau sydd yn ddo'n gallu cydweithio, cydddeall i gilydd yn dda, bod y strwythyr y ddewn tad yn dod i ofalu amdanyn nhw fel tîm. A da ni'n gweddio ddewn tad y byddwn ni'n clywed pethau da am yr hyn sydd yn digwydd yn Slofacia. Da ni'n gweddio ddewn tad y byddwn ni'n cofio dy saint yn Irac, yn Iran, yn Syria. Da ni'n gweddio ddewn tad a byddwn ni'n cofio y llywodraethau sydd yn ceisio penderfynu beth i'n neud ynglyn â'r ffoaduriaid yma. A da ni'n gweddio ddewn tad a bydd eglwys di'n gallu dangos y ffordd i'r byd ynglyn â sut mae dangos trosturi. A da ni o ddewn tad, da ni angen bod yn wir eglwys yma. Da ni angen bod yn ddinas wedi gosod ar y fryn, yn ganwyll sy'n heb i chuddio dan Lester. Felly, da ni'n gofyn o ddewn tad, heno, ni wedi siarad efo ni trwy dy air. Ni wedi beri bod y gair yn effeithio arno ni yn y fath fodd, fel y gybyddo ni o ddewn tad, yn disgleirio. Cofio bob angen, cofio'r rhai sydd ddim yn dda o ddewn tad, a gwylio dros nhw a bendithian nhw o ddewn tad efo iechyd. Cofio sgwali di fynd dda am Bethan yr wythnos nesaf yma, a gwylio dros di hi a chadw hi o sgwali di fynd dda trwy dy drygaredd. A cadw ni gyd o fewn dy law, a madden beie trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Mi ganon ni o Grymaw 2 y rhif 20 yr ugeinfed. Grym mawl 2. Deio na ganu am afon mor gref, cariad yw Dduw. Dyma'r cariad barodd i Dduw troi cefn ar ei fab. Mae'n carodd ni gymaint. Dyma'r cariad barodd i'r mab, Dduw'r mab, y ddod a cymryd i'r arostwm. Dyma'r cariad barodd i'r ysbryd glân ddod i'ch calon aflan chi a'n halon aflan i a symud yn ein calonau ni i'n newid ni. Deiwn ni gan am afon mor gref, cariad yw Dyw, ac ymlaen. Ro'n i am yn ei feddwl am bennod nes i ddarllen o Luc, y drydedd bennod, ond dim jyst y drydedd bennod wrth i ni feddwl heno am be mae Duw yn galw'n i wneud. Achos dyma'r cwestiwn de, be di'n gweinidogaeth ni i'r ardal hon? Da ni wedi gweddio ar ei Duw yn helpu ni yn ystod y tymor yma. Da ni wedi cynllunio rhaglen o weithgareddau. Be di'r nod? Be da ni'n gobeithio sydd yn mynd i ddigwydd? Mae yna sawl peth allan ni sôn amdano fo, wrth gwrs. Mae ni ddaru ni rai blynyddoedd yn ôl rhai ono ni sydd yn cofio mynd a threulio misoedd yn mynd trwy yr ysgrythur yn holi. Be mae Duw eisiau i'r eglwys yma fod? A dyma ni'n cael yn datganiad yn dod ynglyn a be da ni eisiau i ni fod. Da ni am fod yn eglwys sydd yn addoli. Da ni isio addoli yr unig wir Dduw fel pobl yr arglwydd. A dyna un o'r pethau da ni isio i weld yn digwydd. Bod gwir addoliad dan fendith ysbryd glân Dduw yn digwydd yma. A thrwy gyhoeddi efengil Iesu Grist, da ni isio gyhoeddi'r efengil. Rydym am ddod â phobl i mewn i gymdeithas ei deulu. Isio gweld pobl yn dod i gredu'n yr arglwydd Iesu Grist. A ni meithrin i ddod yn debycach i Iesu Grist, neu eisiau i bob un ohonoch chi dyfu i fod yn fwy tebyg i'r arglwydd. Ac i ymarfer i doniau, neu jyst i fod yn passengers yn yr eglwys, ond i ddefnyddio'ch doniau. I wasanaethu mewn rhyw ffordd i gymeradwyo Crist i eraill a gwasanaethu'r gymdeithas i gyffwrdd anghenion y gymdeithas yn cwmpas ni. Ond dyna un ffordd gallen ni edrych ar beth yn eisiau i ddigwydd yn ystod tymor yma. Ond dwi am fynd chydig bach yn symlach efallai. Dwi am edrych ar Ioan Fedyddiwr heno. A holi, wel, beth oedd nodweddion gweinidogaeth Ioan Fedyddiwr? Ac wrth i ni holi hynny, gobeithio gallwn ni weld falle rhywfaint o'r cyfeiriad da ni angen i gymryd yn bywyd fel unigolion ac fel eglwys dros y misoedd nesaf. Ond mi oedd Ioan, wrth gwrs, yn ffigwr cwbl allweddol yn hanes yr iachydwriaeth. Yng nghynllun Duw, oedd Ioan Fedyddiwr efo'i le arbennig. Ar ddiwedd yr Hen Testament, dyn ni'n cael addewid rhyfeddol. Geiriau olaf yr Hen Testament. Yng nghanol sôn am ddydd yr arglwydd, a bod yr arglwydd yn mynd i ddod, a pwy sy'n mynd i allu goddef ei ddyfodiad o. Mae dyfodiad yr arglwydd ar un olwg yn mynd i fod yn ofnadwy. Ac eto, geiriau olaf yr Hen Testament ydy, welef i'n anfon atoch Elias y proffwyd cyn dod dydd mawr a cofnadwy'r arglwydd, ac fedru galonau rhieni at y plant, a chonlonau'r plant at y rhieni, rhag i mi ddod a tharo'r ddeiar a difodiant. Rhag i mi daro'r ddeiar a difodiant. Ond i bai fod hwn yn dod, fydda na ddim gobeth i'r ddeiar. Fydda na ddim iechawdwriaeth. Fydda gan y byd ddim byd i ddisgwyl, ond barn Duw. Bydd Duw'n gwneud dim efo'r byd gwrs fel gar yma, ond i ddifa. Dyna ni'n cofio am ddyddiau Noa. Oedd Dyw'n gweld rygion i'n amlhau ac oedd yn neud beth ei wneud. Mae'r bob mwys yn mynd. Maen nhw'n mynd. Oedd hi wrthau i fwy a mwy o rygion i am o boddi'r byd. Ac ar ddiwedd yr Hen Testament, beth yn ni'n clywed ydy, mae'r unig reswm nath ydy Dyw ddim yn gwneud yr un peth eto. Falle'n danfon tân y troma i ddifa'r byd, daeargryn, tsunamis, pob math o bethau comet yn dod trwy'r gofod a chwalu'r byd yn chwilfryw oherwydd y drygioni sydd ar waith. Yr unig reswm dyna ddim yn digwydd ydy bod hwn yn dod. Bod Elias y proffwyd, neu un yn ysbryd Elias y proffwyd gallen ni ddweud. Ac oherwydd fod o'n dod, mae dyfodol yn mynd i fod yn wahanol. Mi fydd gobeith, mi fydd yna sianel i drygaredd Dyw gyffwrdd yn byd. A mae hwn yn obeithiol i cyfnod ni. Oherwydd mae'r un peth yn wir am yr eglwys heddiw. Heb yr eglwys, does a ddim byd. Allwn ni ddigwydd, wel, does a ddim dyfodol i Fangor heb yr eglwys. Does a ddim dyfodol i Wynedd a Chymru a Môn, na Prydain, na Gewrop. Dim dyfodol heb yr eglwys. Dim ond yr eglwys all gadw'n gwlad ni rhag dirywio. A throi yn anarchiaid llwyr. Lle mae'n ei jyst meddwl am bobl sydd ar fin marw i helpu nhw, give them a quick push, mi fynd yn fwy sydyn felly, ond mi fydd pethau'n digwydd, wel, beth yma'r rhai anabl, da ni'n meddwl fforddio gofalu yma'r rhai anabl. Beth yma'r rhai sy'n meddwl cyfrannu'n adeiladol i gymdeithas na, nhw'n wedi cael gwared ar rheini. Dim ond yr eglwys sydd yn mynd i allu bod yn llais fel Ioan i atal digofaint Dyw rhag dod mewn nerth i'n gwlad. Felly be oedd Ioan fod i wneud? Yr cyntaf, paratoi pobl. Dyma lle dyn ni'n gorfod dechrau. Mae mor hawdd meddwl am yr efengyl, yr iechydwriaeth, y newyddion da, mewn ffordd cwbl gyffredinol, jyst fel rhyw syniadau. Ond mae angen cyd-destun i'r pethau hyn. Di'r efengyl ddim yn efengyl, ond i bai bod ni'n gwneud gwahaniaeth i unigolion a'i bywydau. Chol, nid egwyddor gyffredinol ydy heart surgery yna. Dach chi'n mynd i'r ysbyty a dach chi'n gweld unigolion sydd yn cael heart surgery a mae'n gwneud gwahaniaeth iddyn nhw. A mae nhw, lle oedden nhw gynt yn methu cerdded fyny grisiau ac yn y blaen rwan ar ôl cael surgery, mae nhw'n gallu rhedeg i fyny grisiau. Mae'r gwahaniaeth wedi digwydd. A felly dy'r newyddion da ddim yn mynd i fod yn newyddion da, ond i bai bod yn cyffwrdd unigolion. Yn newid bywydau pobl. Mae'n rhaid iddo fo fod yn dda i rywun. Dyna oedd Malachi'n dweud, wel y fi'n anfon ar troch Elias y proffwyd cyn dod dydd mawr ac ofnad o'r arglwydd. Ac fe dri galonau rhieni at y plant. Mae'n a generation gap. A ryw sut mae'n a iechad yn dod. A chalonau'r plant at y rhieni. Rhag ym i ddod at ar o'r ddeiar a difodiad. A wedyn, pan dyn ni'n droi at ddechrau efengyl Luc, mae Gabriel yn egluro i Zacharias. Mae'n mynd i ohogyn. Dyma mae'n i ddeud. Ac fedru lawer o bobl Israel yn ôl at yr arglwydd ei Dyw. Bydd yn cerdded o flaen yr arglwydd yn ysbryd yn erth Elias i droi calonau rhieni at ei plant ac i droi'r anifydd i fel ddylfryd y cyfiawn. Er mwyn darparu yr arglwydd, bobl barod. Bobl wedi paratoi. Ac felly, pan ddoth gair yr arglwydd at Ioan yn y diffeithwch, nid i sgwennu o mewn llyfr nath o aigloi o ffwrdd mewn rhyw amgueddfa neu rhyw lyfrgell, Na. Lyg 3, adnod 7. Dywedai wrth y tyrfaoedd oedd yn dod allan i'w bydyddio ganddo. Mae'n siarad efo nhw, ond mae'n siarad efo pobl arbennig, mae'n siarad efo'r milwyr, mae'n siarad efo'r publicanod, mae'n siarad efo gwahanol rai. A mae'n ei cyfarch nhw, oedd yna bobl yn cael eu cyffwrdd gan i weinidogaeth. A dyma egwyddor ynde ar ddydd y Pentecost yn Jerusalem. Fe effeithiwyd ar unigolion. Pobl o Dafydd yn sôn bore yma, am bobl oedd wedi newid ac oedd eu bywydau nhw'n wahanol oherwydd hynny. Oedden nhw efo'i bryd ar wybod beth oedd Gadius, oedden nhw'n parhau yn ysgeidiaeth yr arglwydd. Oedden nhw yn caru ei gilydd ac yn gofalu am ei gilydd ac oedden nhw'n rhannu. Oedden nhw'n gweld bod nhw ddim yn gallu byw o ddydd i ddydd trwy ddibyniaeth llwyr ar Dduwag, oedden nhw'n gweddio. Oedd yna bobl wedi effeithio. Oedd Paul, pan oedd o'n mynd y gwmpas atho i Philippi, a neud jyst rhywbeth cyffredinol, oedd Lydia yna, a hi'n cael ei effeithio. Oedd y ferch yna, oedd efo ysbryd aflan, ysbryd proffwydon ni, hi'n cael ei ryddhau, ceidwad y carchar, yn cael ei achub fo a'i deulu unigolion. A dyna ddyn ni eisiau, cyrraedd unigolion, cyrraedd pobl, paratoi, pobl. Oedd y diwygiad protestannaidd ym Mhrydain ac yng Nghymru. Pryd ddigwyddodd y diwygiad protestannaidd oedd pobl wneud, wel, yn ystod cyfnod Harri'r Wythfed. Wel, ie, ar un olwg, dyna beth ddigwyddodd. Dyma Harri'r Wythfed yn gyhoeddi annibyniaeth ar Eglwys Rufain, yn sefydlu'r Eglwys Anglicanedd efo fo'n ben arni, ac oedd y diwygiad protestannaidd wedi cyrraedd. Ond nid yna oedd y diwygiad protestannaidd mewn gwirionedd. Yr adeg nath o gymryd gafel y mywydau pobl, pan oedd pobl gyffredin yn cael clywed y gair wedi egluro ac oedd yn cael gafel yn eu calonau nhw, ac unigolion yn cael eu newid. Dyna pryd ddigwyddodd y diwygiad protestannaidd. Mwy yn adeg y Puritaniaid mewn gwirionedd nath o ddod i gymryd gafel yn y wlad yma, a wedyn yng Nghymru yn arbennig yng nghyfnod y ddynawfed ganrif a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg dan deffroad efo Williams Pantycelyn, Daniel Rowlands, Howell Harris, lle dechreuodd pethau. Chi'n gweld, da ni angen cyrraedd pobl. So newch chi weddio, parhau weddio, gweddio am bobl, gweddio am unigolion. Falle bydd yr argwydd yn rhoi dy rhywun ar eich calon, rhywun dych chi'n ynabod, rhywun yn eich teulu chi. Ond gweddiwch. Dyna dyn ni eisiau weld yn ystod y tymor yma. Y byddwn ni fel unigolion a'n tystiolaeth yn cyffwrdd bywydau pobl. Ac fel eglwys byddwn ni llwyddo i gyrraedd pobl. Paratoi pobl. Yr ail beth ynglyn â Ioan Fedyddiwr. Fi'n hoff o'r lythyr NP heno. Pregethu yn erbyn pechod. Dychmygwch Jeremy Corbyn yn penderfynu reit er mwyn cael pobl o wlad i gefnogi'r Blaid Labour unwaith eto. Dwi am drio cael yn hyn yn ar y teledu a mae o'n cael cyfle. Mae cael cyfle ar y teledu i gyfarch pobl y wlad. A mae'r rhaglen yn mynd i gael ei darlledu ar bob sianel achos mae'n party political broadcast. A dychmygwch sut bydde fo'n dechrau. Gwae chi Gymru, Saeson ac Albanwyr, ragrithwyr. Oherwydd ydych chi'n cael drws teirnas nefoedd yn wyneb pobl. Nid ydych chi'n mynd i mewn eich hunain ac yn gadael yr rhai sydd am fynd i mewn wneud hynny. Gwae chi wleidyddion a chyfarwyddwyr rhaglenni teledu. Rhagrithwyr. Rydych chi'n cwmpasu môr a thir i wneud un proselet ac wedi gael fe gwnewch yn ddwywaith cymaint o blentyn uffer na gyrydych chi. Gwae chi arweinwyr dall sy'n deud os bydd rhywun yn cablu dew neu diw'n golygu dim. Os bydd rhywun yn difenwi celebrity, o, mae hwnna'n wahanol. Mae'n heddi i grogi. Chwi epil gwiberod. Pwy a chybuddiodd i ffoi'r rhagedigoen sydd ar fod? Faint os eisiau ymuno o'r blaid lafur sy'n Jeremy Corbyn yn dechrau fel yna? Darlun ysgam, dwi'n gwybod. Ond da ni'n byw mewn oes sydd yn anodd efgar teg at unrhyw un sy'n trio bod yn negyddol am bobl eraill yn dydyn ni. Peidiwch rhoi marc mewn beiro goch ar lyfr plentyn yn yr ysgol. Peidiwch dweud bod yn anghywir. Bydd yna'n effeithio ar ei hunan barch o a'i hyder o gan y blaen. Ond nid felly, oedd Ioan. Doedd o'm yn poeni am bod yn politically correct. Mi wynebodd o bechodau i ddydd head on. A da ni'n gwybod, nid oedd o ddim bod o wedi cael llwyddiant bob amser na Herod. Dyna lle Herod wedi cymryd gwraig i frawd a'i phriodi hi. A Manelai wedi dwyn gwraig i frawd ac yna mae'r haned yn sordid. Ac wrth gwrs oedd pobl o gwmpas Herod, er bod yn gwbl amlwg beth oedd o'n neud, oedd nhw yn mynd i ddeud yn byd achos fydden nhw mewn trwbl. Ond oedd Ioan yn edna, beth ti di wneud, groes i ffordd Dyw o wneud pethau. Fedrwch chi'n argyhoeddi pobl o newyddion da heb ydyn nhw ddod nhw'n mwybodol o'u hangen. A'r gwir ydy bod ni yn wrthryfelwyr yn erbyn Dyw. Dim y wleidyddol gywir i gondemnio. Mae yn arbennig, dwi'n meddwl, efo plant, chi'n bod... Mae'r llyfr yna, The Big Ego Trip, gan Glyn Harrison, lle mae'n deud, os ydych chi'n gwneud pob plentyn, wrth bob plentyn, wyt ti'n special. Yn y bôn, does neb yn special yn y pen draw. Mae pawb. Peth am bod yn special i bod rhywun yn wahanol. Rwan, ble dyn ni'n ffeindio'n gwerth? Nid achos bod ni'n wych, tydyn ni ddim yn wych. Ac eto, da ni rywsut yn meddwl bod ni yma yn well na'n cyndadau. A mae pobl wedi drysu. Mae nhw ddim meddwl, achos bod ganddo ni fwy o wybodaeth, da ni'n well. Ond i'r ffaith bod ni'n gwybod mwy o ffeithiau, mwy o bethau am y byd, a'r bydysawd a phob mas o bethau. Diolch yn golygu bod ni'n ddoesach. Diolch yn golygu bod ni'n gallu delio'n well efo bywyd. Ni dyn ni'n byw mewn oes lle mae mwy o hunanladdiad, mwy o iselder, mwy o bobl anhapus nag erioed ar blaen. Ond wrth gwrs, dim cymharu'n hoes ni efo'r oesoedd sydd wedi mynd heibio ydyn ni. Ond dyn ni cymharu'n hoes ni efo safon Dyw. Efo'r hyn mae Dyw wedi ddatguddio. Y Dyw hoff a llu o cyfiawn ynglyn â'r beth sydd yn iawn. A sut dylen ni fod? A mae yna bechoden yn dydd ni y dylen ni fod yn sefyll yn ei herbyn nhw. Neu trwy drygaredd mi nath yr aelodau seneddol bleidleisio yn erbyn y syniad yma o helpu pobl i farw. Dwi'n llawn cydymdeimlad o bobl sydd yn dioddef ofnadwy ar ddiwedd ei hoes. Ond beth sydd wedi digwydd yn y gwledydd lle maen nhw wedi caniatáu hyn? Ydy bod mwy a mwy o bobl yn dewis marw trwy lethal injection neu beth bynnag ffordd maen nhw'n neud o. Maen nhw'n dewis marw yn y ffordd yma rhag bod yn faich ar eu teulu. A bron mae wedi mynd, wel, mae'n ddyletswydd arna i farw i fynd allan o'r ffordd, rhag mod i'n niwsans i bobl eraill. Wrth gwrs, da ni'n cydymdeimlo efo pobl sydd yn wynebu dioddefaint mawr mewn ar ddiwedd ei hoes. Ond yn pwyslais ni ddyle fod gofalu amdanyn nhw. Dwi'n gwybod, mae mam yn ofyn i bod i'n mynd yn faich arna i anchwair ar hyn o bryd. Ond dyn ni ddim eisiau i hi fynd a dweud, reit, rhag i mi fod yn faich, mi ai allan o'r ffordd yn llwyr. Nid dyna'r math o gymdeithas dyn ni eisiau. A'r dychryn ydy bod yn ôl y poll opinion bod yna 80% o boblogaeth o wlad yma meddyn nhw o blaid yr mercy killing, assisted suicide, beth bynnag maen nhw'n galw fo. O'n i sôn am Ezekiel 16 yn gynharach yn doeddwn ni. A lle mae Israel neu Jerusalem yn cael ei chyndemnio, dyma un peth sy'n cael ei ddweud, cymerais dy feibion a thferched oedd yn blant i mi a'i hoffrymu yn y fwyd i'r eilynod. Ie, oedd yn digwydd yn doedd. Oedd gynnwch chi yr plant yma'n cael ei hoffrymu i'r eilynod yn llythrenol yn y fabanod. Ac wrth iddyn nhw sgrechiau yn ei gael ei llosgi, wrth gael ei llosgi, oedd yna symbolau mawr yn cael ei taro, ei guddio sŵn y plant yn dioddau. A da ni'n byw mewn cenhedlaeth sydd wedi aberthu plant. Da ni wedi dysgu'n merched ifanc bod hi'n iawn cael gwared a phlentyn trwy erthyliad. Jyst achos bod hi'n anghyfleis. Achos bod yna rhywbeth o'i le ar y plentyn. Down syndrome. Neu rhywbeth arall. Ond wrth gwrs, mae eisiau ni seinio yn erbyn pechodau unigol, oes. Ond mae eisiau ni hefyd egluro i'r byd pam bod ni'n gwneud y pethau yma. Dwi'n bechadur, nid achos bod ni'n gwneud pechodau. Dwi'n gwneud pechodau achos bod ni'n bechadur. Yn y natur mi ydw i'n wrthryfelwr. Y gwrthryfel yma yn erbyn Dyw sy'n gwneud i mi wneud y pethau yma. Sy'n gwneud i mi fod yn hunanol. Sy'n gwneud i mi fod yn ddifater ynglyn a rhai eraill mewn angen. Dyna ni'n cyflawn i pechodau. Oherwydd yn bod ni yn wrthryfelwyr yn erbyn Dyw. A rhaid ni beidio. Osgoi deud, nid yma'r unig beth fyddwn ni'n neud wrth geisio cyrraedd y byd. Mi fyddwn ni'n ceisio dangos cariad a thrigaraeth tuag at y byd. Mi fyddwn ni'n ceisio bod yn ddylanwad daioni. Fyddwn ni ddim yn condemnio'r byd mewn ffordd hynna'n gyfiawn o gwbl. Ond rywsut mae cyhoeddi gwai ar wrthryfel yn erbyn Dyw yn rhan o'r hyn. Oedd Ioan yn ei wneud ar rhan o'r hyn. Dyna ni'n gorfod i wneud. Pregethu yn erbyn pechod. Ond yna rhywbeth arall oedd Ioan yn wneud hefyd. Pwyntio at y priod fab. Oedd Ioan ddim yn unig yn cyfeirio pobl at ei gwrthryfel a'i galw nhw i adifeirwch. Mi soniodd am un arall oedd ei ddod. Gan fod y bobl yn disgwyl a phawb yn ystyried yn ei galon tybed a Ioan oedd y Mesia, dywedodd ef wrth bawb. Yr oedd fi'n eich bydyddio a dŵr, ond y mae'n cryfach na mi yn dod. Nid oedd fi'n deilwng i ddatod carau sandalau ef, bydd ef yn eich bydyddio ar ysbryd lân ac a thân. Nid parhau gyhoeddi barn ar bechod, oedd hwn yn mynd i wneud. Oedd yr un oedd yn dod ar ôl Ioan. Oedd hwn yn mynd i ddod a thregaredd ochr yn ochr ar farn. Dyma oen Dyw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Ym Mhengil Ioan y bennod gyntaf, dyma lle dyn ni'n gweld hwn yn digwydd. Lle mae Ioan yn gweld yr arglwydd yn dod, mae'n ei fedyddi efo, mae'r ysbryd yn disgyn arno fo. A mae Ioan yn ei adnabod o. Dyma oen Dyw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Hwn yw'r un y dywedais amdano ar fôl i mae gŵr yn dod sydd wedi fy mlynori. Oedd yr oedd yn bor o'n blaen i. A phan ddechreuodd bobl roi cefn ar Ioan wedyn, a mynd ar ôl Iesu, dyn ni cael y geiriau rhyfeddol yma ar ddiwedd Ioan penod 3, adnod 29 i 30, lle mae'n dweud, o Ioan, mae dy ddisgyblion di mynd, o ti'n mynd i wneud rhywbeth i'w cadw nhw? A dyna lle mae Ioan yn dweud, y priodfab yw'r hwn y mae'r briodferch ganddo. Mae cyfaill y priodfab sydd wrth ei ochr ac yn gwrando arno yn fawr i lawenydd wrth glywed llais y priodfab. Dyma fy llawenydd i'n ei gyflawnder. Mae'n rhaid iddo ef gynyddu ac i minnau leihau. O'n i mewn priodas ddoe. Ac oedd na ddau was priodas y bod yn anes yna. Ond oedden nhw'n mynd drist, oedden nhw'n mynd cwyno pan bod Charles yn cael priodi. Oedden nhw wrth i bod, oedden nhw yna yn gefn iddo fo'n llawenhau yn y ffaith i fod o yn llawen. A fodd yr un oedd rhywun yn sylwi arno fo yn y briodas, fo a Sioned. Oedden ni'n sylwi ar y lleill mewn gwirionedd, ond y ddau yna oedd canolbwynt y sylw. A dyma mae Ion yn teud. Dwi ddim yma i gael dilynwyr i fi, dwi yma i gael dilynwyr iddo fo. Rhaid iddo fo fod yn fawr, dwi eisiau mynd o'r golwg. Rhaid iddo fo gynyddu, rhaid i fi leihau. Chi'n gweld, nid sefyll ar y sidelines i bwyntio bus at yr aisyn torri rheole ar y cae chwarae da ni, pan da ni'n sôn am bechod. Da ni ar y cae chwarae'n hynny'n. Da ni eisoes wedi troseddu, da ni eisoes yn heiddi'r cerdyn coch. Da ni wedi cael yn condemnio yr un mor sicr ag unrhyw un arall. Ond, da ni wedi darganfod maddeiant. Da ni wedi darganfod y dŵr y bywyd, bara bywiol, y ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd, y wir wynwyddyn. A dyma sy'n rhoi hawl i ni sôn am bechonder byd. Achos y ddeddf ydy'r athro at grist ynde, mae'r ddeddf yn troi pobl yn ei chwilio os yna rhyw ffordd allan, os yna rhyw ffordd allai ddelio fan anwireddi. A dyn ni'n cael ein cyfeirio at grist ac at yr ymaddeiant sydd yn dod trwy aberth yr arglwydd sy'n grist. Ac oherwydd hynna, o, dyn ni eisiau i bobl yn y gymdeithas sylweddoli bod nhw'n mynd ar lwybr difrifol sydd yn arwain i uffern. Ond o, da ni eisiau perswadio nhw. Drychwch. Da ni misio chi fynd i uffern. Da ni misio chi fynd a ffordd yna. Da ni eisiau chi brofi gras. Da ni eisiau chi brofi'r y drygaredd da ni wedi brofi. Da ni eisiau chi brofi'r llawenydd da ni wedi brofi. Dyn ni eisiau chi ddod efo ni i fawrygu yr un yma. Yr un sydd goriwch pob un arall. Yr un all lenwi holl y fryd chi. Mae'r hynna'n yn gwythio ymlaen ydy. O, dyn ni eisiau capel y ffynon lwyddo. Wel, ar un olwg ynden ag eto, pam? Nid er mwyn i gapel y ffynon fod yn well. Na. Dyn ni eisiau i grist fod yn fawr yma. Dyn ni eisiau'r gwaredwr gael i fawrygu. A mae mor hawdd i rywun fod yn trio gwrthio hyn yn yma. Dyna pam dwi'n falch mae capel y ffynon ydy hwnna gwneud y job centre fel nath fel gafodd ei awgrymu pan ydyn ni'n meddwl am enw i'r lle. Oedd na ddynawfed ganref, oedd peth rhyfeddol yn digwydd yng Nghymru, Daniel Rowland, a Hall Harris, a Williams, Pantycelyn a'r eraill. Yn Lloegr, oedd na beth yr un mor rhyfeddol yn digwydd dan John Wesley a George Whitfield. Ond oedd y ddau rhyw sut wedi gallu ymwahanu, achos oedd na anghytundeb ynglyn a sut oedd nhw'n gweld yn deall gras Duw yn gweithio. A dyma John Wesley mynd un ffordd a dyma fwrthi yn adeiladu i nifer o siadau ac i ddweud i wir yn cychwyn enwad, dyma fo'n cychwyn enwad newydd, enwad y Wesleyaid. A Dyma rhywun yn dweud George Whitfield, edrych, mae rhaid i ti ddechrau eglwysi hefyd.
Mi oedd na rai eglwysi oedd yn dilyn George Whitfield. Nid fo gychwynodd nhw, yr arglwydd ysentyn dan oedd y tu ôl i reini cychwyn mewn gwirionedd. Ond dyma nhw'n dweud, come on, you've got the Wesleyan Methodist, we need the Whitfield Methodists.
A gymateb George Whitfield oedd dychryn ar ei, let the name of George Whitfield perish. Let the name of Jesus Christ alone be glorified. Da ni wedi gweddio, am eisiau ni barhau i weddio, gweddio am bobl. Gweddio bod pobl yn dod â'n argyhoeddiad o'i gwrthryfel, o'i pechod. Falle bod angen i ni ddod â'n fwy o argyhoeddiad o'n hanwyr edden ni hefyd. Bod o'n reality. Achos dim ond pan mae pobl yn gweld bod o'n reality i ni, bydd o'n falle yn dod yn reality iddyn nhw. Ond mae eisiau ni weddio bod nhw'n gweld yr arglwydd Iesu. Bod nhw'n dod i brofi gras, bod nhw'n dod i sylweddoli. Mor rhyfeddol ydy'r iachawdwriaeth fawr yma sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Be ydyn ni eisiau yn ystod y tymor yma, be ydy'n nod ni? Nod o gweinidogaeth fel gweinidogaeth Ioan. Cyrraedd pobl. Pregethu'n erbyn pechod. Ond pwyntio at y priodfab. A trwy ras Duw, a trwy gymorth yr Ysbryd Glân, mi gawn ni wneud hynny. Adwch chi'n ei weddio. Arglwydd yn Duw, nid gêm oedd dy waith di i Ioan Fedyddiwr. Mi safodd yn gadar, mi safodd yn glir. Mi safodd yn wyneb gwrthwynebiad. Mi safodd yn wyneb i amheuon i hunan hyd yn oed. A mi fuodd yn ffyddlon i'w weinidogaeth. Ysgwali di fynd da, nid i'n helpu ni i sylweddoli mae nid gêm ydy Cristnogaeth i ni chwaith. Gad i ni fod yr hyn ydyn ni fel pobl yr arglwydd. Gad i ni fod y ddewntad yn rai sydd yn glir yn gweinidogaeth. Yn llawn gras yn cyrraedd pobl. A gad i ni weld ffrwyth ysgwali di fod yn dda. Oherwydd fel hyn yr wyt ti'n mynd i gael gwgoniant. Wrth i ni ddwyn ffrwyth lawer ac i'r ffrwyth hwnnw aros. Amen. Mi ganon ni 427 yn y llyfr ymynau i gloi. 427, helaetha derfynnaid y deyrnas a galwd y bobl ynghyd. Datgyddiad y heiddiant anfeidrol i ddeiddo i achawdwr y byd. Cwymp anghrist a rhwygau deyrnas o brysied a deuedd yr awr. Disgynnau Jerusalem newydd i loni trigolion y llawr. 427. Brysia'r dydd o Dduw, tri di gwelwn ni lawer yn dod i mewn, helaetha derfynnau dy deyrnas. Amen.